ongietorri gamerontzira!
Gamerontziak Euskal Bideojoko Zaleen Elkarteak Naiz Irratiarentzat egindako irratsaioa. Eroso jarri, hartu agintea eta prestatu abiatzeko.
Bueno, ba, ongi etorri Gamerontziaren 6. denboraldiko 33. atalera, danera 169. atala, eta ja bagoia poliki-poliki maiatzean sartzen. Astero egoten ga Gamerontziaren Twitch kanalean, 5:00 aurrera, eta gero Naiz Irratian FM-tik gaueko 12:00 aurrera, asteartetan emititzen da, eta horren ondoren, ba, badakizue, podcast edo bideo-bidez ikusteko aukera izango duzu ohiko plataformatan. Eta gogoratu, Gamerontzia ga euskal bideojoko zaleen komunitatea, eta gamerontzia.eus webgunean izango duzu ba, guri buruzko informazio guztia ba, lortzeko aukera. Ni Damian Medina baitia naiz, eta nerekin dare betiko bezala Lander Untzueta eta Aritz Odriozola. Haupa zuek.
Haupa.
Haupa, bai, arratsaldeon.
Bueno, ya nere ustez estrenaldien atala, ezta? Ya betere ukitzen dugun ataltxo hori. Eta, bueno, nere gustatzen jat, Ikustia, zer datorkigun. Gero ya askotan basakontzen dugu, Batan edo bestian, batez ere baldin badie lehenengo aldiz irtetzen dien gauzak espero dienak, Horren landerrek itxen dota mimoakien artikulotxo bat, eta horren inguruan be jarduten ga. Baina nere gustatzen jat, Ikustia, zer dakarkigun hilabete bakoitzak, eta, bueno, esan behar da, Hemendik aurrera ematen dau pixkat hasiko diola gauzak aseleratzen. Eduki dugu nahiko tarte lasaia, aste santu eta, gara bertan, eta hain ematen dau dana etorriko dela bapatian.
Bai, bai, egurre dator, hilabete honetan be maiatzen be titulu potenti ikusko dugu, nik uste dut, justu hemen, nahiko gure interesikoa ezin dago horrein, ezta? Orduen merezi dugu batxo nabarmentzi eta batez be egunek buruen eukitzi, azken finean. Bideojokoen egutegi ze jarraitzi ez da munduko gauzarik errazena izaten, ez ba, jokur zehatzen bat buruen deko gule, horren beste estrainaldi dauz, horren beste joku barri, ba, buah, zoramena dela. Horren nire guztia, eta horretarako apurute fresko ukitzeko gogoko dut.
Nik uste gainera zenbait jentri launduko eola gogoratzen honek hileko gaztun planifikaziorako.
Bebai, bebai.
Guretzat igual ezain beste, ez dauko main beste demoro jolasteko, baina seguro no jende batentzat balio gula, ikusteko bera. Y honetan auto hau etorko zaizki, gastu fijo hauek, así que
ni pasate claro, Steamen wishlist egas, desiratuen zerrenda horregas. Ba, Steameko estreinaldi se bai bako desburuen, baina gero beste kontsolatakoak eta horrek bai jarraitzu bidero dotez nik naita, esteko talako plataforma edo bideri jarraitzeko. Orduan, ba holako egitura edo, datorrena orokorki ezagutzeko, ba bai, bai. Horretarako bier dugu.
Ba bueno, kareta sartzen dugu eta azten ja.
Aurrera ba.
Albistea.
Atal honetan, bideojokoen gaurkotasuna birpasatuko dugu.
Aipatu duen bezala, Leicester uda dator, danoak udan demora izaten degula, leheno esan dut gutxi izaten degula, ba bueno, udan pixkat izaten dugu margena bideojokotan hiltzeko. Torreatik ez, hauek izaten dira engarantzitsuak, zeoen estrenaldiak ateratzen dira, baina uda berribukaera, uda hasiera aldera hortara doazenak bideratuta. Eta bueno, ba, maiatzekoa landerren osan du bezala, ja nabaritzen da gozo potentea toztela, Damianek esan du bezala. Aste santutako pixkat loaldi hori esnatzen eta jolas potentea daude. Eta horrekin, ba bueno, ilonetako jokoen estrenaldea hasiko dugu, eta lehenengoa nahiko gertua dator, ez?
Bai, bai, nik uste desagutu gendule Xboxen aurkezpenen baten. Mixtape deitzen dan indie bideojoku da. Bueno, beresan Apurna Interactive argitaletxien eskuti dator, baina garatzaiek Beethoven and Dinosaur deitzen dira. Nik beres esto desagutzen. Baina bai badire nahiko garatzai ezagun, Artful Escape, sarituen, ba, arduradun edire berez. Hainbat sari, hainbat, batez be BAFTA aldetik, hor, erun biesan, bueno, nabarmentze edo sari pare bat. Eta bueno, Mixtape da PC-erako, PlayStation 5-erako, Switch birako eta Xbox Series-etarako estrenatzen den abentura narratibo oso politz bet. Berez azalduko duzku, ba, elkarregaz, azken gau bat igaroko damen irunera bere historiz, ba, ez? Dekolako kirotx estatu batu harra, 80ko hamarka da bukaerako, 80ko hasikerakoa, ez? Musikiek, ba, Mixtape berak tituluak izen buruek dinuzko moduen musikiek presentzi nabarmena duko dugu joku osoan zier, skate girotxe horrek bebai, oroitzapenak, bizipenak, bueno, apur bete hori, nahiko aventura lineala izango dela ikusleike, baina bai estetik aldetik, bai historiz aldetik, oso oso politxe izango dela moten deu, apurnari guztetan jako esan historizoak, ez? Egize daurek be argitaletxetik batzutan ba, misterizoa edo beldurre be eskainen dozkuela, baina ikuste dut olako joku Holson bez, ez? Atseginek bez, baina bai nostalgia puntu bategaz, ez? Politxe dizenak aurkezten dozku ez. Orduen iaz lan estretuna, mixtape, baina momentuz ba, puntu deuko dugu.
Bai, bauka estena batzutan, ambientazio aldetik eta pixat Holson gin bat gogoratzen dizuna, gero ikusten da ez dela jolasoetakoa. Baina bai, ematen du dala, hain famatu egin zan Life is Strange bat, baina
bai.
Laro eta margarren amarkadan kokatzen dena. Nei hori bai. Gogoratzen dipixat.
Bai, eta ikusten da, badeko zela horako estena oniriko edo berezi batzuk, baina aztekoz bez boteriek itxura batez bentset. Claro, Life is Strange justo protagonizte botere magikoa deko, ez talako goza pastan direz, baina hamen ez da boten horti duanik, baina bai biziko dugu zela une batez bez, oroitzapen horrek edo bizipen horrek ba, asaltzeko, adirazteko, une berezitzuk egon godezela.
Itxura ona, itxura ona.
Eta nire gaitxeko iritzea urrengora goaz, eh? Azkenien, hau ikustu batez be mixtape ikusteko dela, maitaren zazpizien estreneko da joku hau, orduen ondorio dutxu ima detxue, urrengo joku bat goaz, hau be sagutzen dugu leganera.
Bueno, ba, horrekoa esaten bogu sinematikoa zala, eh? Sinematografikoa, ba, hau geixau, izango zan Indiana Jones and the Great Circle, eh? Gainerako plataforma danetatik pasatu da, eta, ba, ja, indi Switch bian ikusteko garaia iritsi da, eta azkenean 2024en amaieran argitaratu zen abentura hau, baina Nintendoren hibridora iritsiko da Xboxen eskutik. Probatu duzunentzat, sinematikak kenduta lehengo pertsonan jokatzen den abentura bat da. Eta hori, gauza batzuk ikusiko ditugu hirugarren pertsona, baina ibilibiako ga gu geu indi baldin bagina bezala, ba, isilgordeka, akzioa eta esploratzen badanetarik, ez? Tenpluak, liburutegiak eta bueno, badakizue, etxaien kanpamentuak. Azkenean badauka immersive zen kutsu bat, eta gero ba, oso oso historian oinarritutako joku bat da. Orduan, matxin gemsekuek pixkateren konfort zonatik irten, eta altxorra hau egin zeben, eta bain, ba, Switch bian probatzeko aukera egongo da. Hau ez dut esan, argitaratzen data, maiatzak 12an izango da.
Ikustu dut galderi ez aritzu, dut ikusten buruen be, errendimendurei lotute joango dala.
Pentsamentu aletu izu, ze, nik uste, jolasau klabea izango dala ikusteko Switchen, ze, bakizute, hainbatetan aipatu izan deburratza joan, jolasau PC-erako atera zan bastanteko exigentea zan, ze ray tracinga uste derrigorrezkoa zala.
Bentzat, hasieran bai.
Hasieran bai, bentzat. Karo, Switch bian potentziaren batean, hamendik ikusiko deu zertarainoko gaiden, ze jolasa ray tracinga aparte grafikoki potentea da, ez da potentena, baina nik potentea da. Ikusi beharko deu, aber Switch bian ondo mugitzen dan, zer resoluzio, zenbatek fotograma segunduko, bat ipa Switchak erabiltzen ditu baita ere eskalatze edo sistema hauek DLSS olakoak, ez da, DLSS-a dan partikularki, baina, bueno, olakoak.
Bai, bai, uste modlatu niko DLSS bat da labrez.
Hortaz, nahiko, ez da esan, Switch bian lehenengo proba izango danik, baina proba bastante potentea etorriko da, baleoko diguna, gidalerro bezala, urrengo joko otatik ze espero dezagun. Gero beti hon deitezke port hobeagoak edo txarragoak, baina, bueno, oinarri bat emango digu, ideia bat behintzat.
Bai, segitze da Switch bizen, joku nahiko potentik usugu zela, baina bai, ja urtetxuek tegizenak ez, ba, Cyberpunk eta lakoak. Horren Indiana Jones nahiko moderno etxu izen da, atxien teknologikoki, ba, saugarri potentik egukin je, ikusko dugu ez lan mugitzen dan. Nik uste dut, dana dala be, mugimendu politzia dela Xboxen aldetik esango dugu, oinartien, igual joku sarrago ikusi dugu zeruen aldetik edo txikizagoek, eta ja, hasi dira purbet, bueno, potentiek ez, ekartzen Switch bira argita garbi. Eta ia bide hori jarratzen damen, beste joku danakaz, ba, Xboxek eskaintza zabala dekon dino, Switcheko erabiltzaien txat oso zezagune dizen lehikena, orduen ametik hasitxe, ba, ia beste danak ikusten goazen, ba, Masin Gamesetik hasitxe, ikusitxeko guz berez, Wolfenstein, baina urrengo Wolfensteinak be ekartzi esuzenien Switch bira, hanbat urte itxaran bihar barik, eta lako guzek. Eta indena joan zen aldetik, ba, niko horreko pendiente, pilara gartze oste, introa jogatute dekot eta egiz izan, asko guzti daten, azken finien, immersive sim estiloko joku beti zen da, machine games zena zen da, niri bat ezo lehenengo Wolfenstein asko guzti datela. Eta indi da, osea, da alako naste perfektu betez, eta balorazin jo zonak bildu duz jokuek, jentiri asko guztiako, osake, Switch bizen zein beste dozen kontsolatan, ba, jokatzeko joku oso interesgarri zebenetan.
Lander, gogoratzen daiz Indiana Jonesentzat DLC-a? Ez daidu, atera zuten o anuntziatu zuten?
Bai, atera bien. Apur bete, espantzien independente moduen funtzionetan ebala. Usteot, Switch birako bat horrela, baina ez dut argi irakurri bez.
Bale, hoiz esan zalantza justu. Eta, zuzenean pak batean bezala etorriko zen Switch birako edo ez?
DLC-a, nondi nora zegoian, freskatzeko?
Beste historizio bat zen berez, oinen asko goratzen izenagaz, baina beste hori, beste aventura bat juntutan egon, ez da, Indiana Jonesena.
Baina, eta hori... Baina, pendiente, eh? Mm-hmm. A ber, baina hori, xaguak en jolaztu biot. Pero bueno, estin kontrolera jakeme.
Gero joko dugu gai horretara.
Bai, hori da.
Ba, bueno, agendan aurrera eginez, nire agendamintzat zirkulu batez borreduta dagoen eguna, maiatzak 19an, ze Forza Horizon 6a aterako da, kalera. Berau, aipatu izan dugun bezala erratza joan Japoneara mugitzen da. Urte asko eskatzen eginela Forza Horizona Japonean egiteko. Eta, bueno, azkenea atera da. Itxulaldetik, ba, bueno, Forza Horizon guztia bezala bere garairako oso potenteak, kotxe autopila bat, proba ezberdinak. Azken finean, formulak ez du maten asko revoluzionatzen dutenik, Forza Horizon bat segitzen du izaten. Baina, bueno, bere puntu potentiare hau da. Jolaz, ez dezango unikoa danik, ze The Crew Motorfest eta antzerakoak atera dituzte. Baina, bueno, jolaz bat oso jendeai asko gustatzen zaiona, normalan ez dezango exitu handia aukitzen du, baina jakinda ze motako jolazan niko exitu handia izaten du. Eta, bueno, momentuz behintzat, Xbox eta PC-erako aterako da jolaza, noski, Game Passean egongo da lehenengo unetik. Eta, ba hori, gero igual zeurazki etorkizunean. Bueno, igual, oain, Xbox berriz gauza galdatzen nahi dela ikusi horko du, baina PlayStationen niko izango nuke amendik urte betera edo ateratzen.
Iragartzea hau, bukatu aurretik helduko da, baina niko ez tabe datari jarri berez PlayStation bosteko berzin jantzat.
Ba, behira, PlayStationen aterako da. Eta, ba, bueno, gogoakin, aurroko erratzen esan un, Game Passa bere garaien presioak asko gotu zituztenean eta kendurun, baina nik uste tonen zat, hilabete edo pare bat hilabeterako Game Passa berriz hartuko detela, ba, jolaz honetan ibiltzeko. Ze, nahi bintzate ez, da jolaz bat ber jokatzeko asko maten diana, normalen izaten da jokare misio principal eta sekundario batzuk eta pasatu, eta listo. Jolaz bat disfrutatzen duzu, kaso honetan eszena tokia Japonia, berez, askotan esan de Japoniako jolaza pixanekatzen dautela, baina justu kotxen aldetik nik uste asko interesatzen zaidan toki badala. Eta, bueno, ba, disfrutatzea tokatu guztet.
Nire beharren inpazteat, Forza Horizonak jokatzeotaz hain bat orduz, eta gero, ja, guztiz, albo erratute geratzen dire, igual, barri behatorren nien, bai hartzeotza barriro aurrekoari, ez da? Ordu batzuk emon... Ba, berotxeko, ez? Eta, eta barriro buelte. Ba, guztu zentxu horretan, Game Passerako nahikoa proposa da lasango neke. Barri honek, zutin jozun nari, teotuzte zertan baritzasun handirik karko da benik, girotxik endute. Printzipioz, orain arteko maparik handizin esengo da Japoniakoana.
Aber, sartu dituzten berrikuntza hola, Forza Horizon baterako, ba, bai, ondo dago, eh? Goratzen duna pixa bere garaiko Project Gotham Racing zarrata, dia... garajea dauzkatzu, kotxak okatu itzazketzu, garajeetan, eta gero garajea berare personalizatu dezakezu, ba, jarri itzazketzu, ez dakit, arkadeak, eta dekorazioa, eta bar, eta bar. Hortaz, pixkat alde horretatik berrikuntzatzu datoz, baina, bueno, hori nik uste joko gauza gutxinetakoa dala. Beti daula ondo, garajea bat polita jarri, eta kotxeak bisitatuz eta biltzea.
Bai, batez be, Forza dekon kalitate mailegaz, ezta? Zelan lantzen da berez bakarrik kotxen modelo, baizik eta gero atik zabaltzi ez, dana zabaltzi nahi ikustie, horretarako oso ondo gongo da, baina bai, bigarren mailako kontutxu be da. Nik betikoa, Forza Horizon asko guztien daten arren, uste eta purbete jaitzin bierko biela jaialdi zen maila puntu hori, ez? Beti abiz txapasko moten jaialdiko kontuekaz, sarmiek entzio txon nire ustez joku eri. Edo, hau nire kasu izileke bakarrik, eh? Igual bakarrik geratzen saldo honetan. Baina oso kutsu artifiziala emote dutxo igual, fortza jore izan eri, eta amai erako nekatu eitzen az. Baina, bueno, suposatik dora gazgarretxiko dana da labez, formuli errepikatzera datoz argita garbi. Oingoan ikusi berko dugu baitxe urtaroakaz barriloz lan portetan dizen. Laugarren inegozan, ez, hor erresuma batuko joraitzonen urtaroan mekaniki esango dugu. Eta guztu gozgarrenak kenduin biela, ez da, ja san egoten, uker espanabi.
Ba, ez ez zago, no, que Mexiko netzagola urtarorik. Ego, baldin bat zago netzan asko aldatzen behintzat, ingurunea. Denbora batetik behin, ez dakit zenbat izaten den. Esan honuke egun batzutatik behin izaten dela aldatzen dela, ba bueno, hori guztiz aldatzen da. Elurra da otoki atzutan, gero udaberren euria egitea ohikoa da.
Fizikei eragiten dut zaur.
Ba, enoski, elurretan, errepideak ez dira, errepide asfaltoa bintzat ez da elurretan asko goten. Baina igual zenbaitoketan elurra topatu ezakezu bai, igual bide sekundarioetan, eta karo, noski fizikari afektatzen diote horrek, hortaz. Ez da exagerazio bat, ez da simulatzaio bat, azken finean, baina bai, noski, kontutan hartu behar duzu eta afektatzen duzu. Eta ero ingurunera aldatzen da, dibes, Ingalaterrakoan landerak esan duenean, laku bat izoztu egiten zen, eta dibes, neguan laku gainetik, izoz gainetik, kotxeakin pasatu zintezken, hortaz. Mekaniko giri zerbait aldatzen da.
Eta gero mapa ze puntutaraino dauzka Japoneko leku batzuk ero, ez? Gauza batzuk egin da. Pentsatzen da izango dela kolas txiki bat bezala, ez? Gauza emblematikoenekin.
Bai.
Tokio hor dago. Noski Tokioren eskala erreala, ez? Hori exageratu izango litzateke. Baina bai, Tokio uste Shibuya badagola. Ez ez banao.
Begatuko dago, ez? Olako zona batzuk, elkartu, eta...
Bai, txikitu, eh? Iparalderaino heltzen da, baina bai. Ez dakit ze puntutaraino.
Bai, Hokkaido ta pare hoiek, ba bueno, han bakizute famotua dela elurrezko, bueno, bideo hoiek elurretan eskabatuta eta metrotako paretakin, horita badagola entzundet. Arroa dana, ez dut inon ikusi, ze, bueno, ikusi do entzun ezatet, ze azken finean, han bat eduki sortzailei aksesu eman baitiete, denbora baterako. Fuji inon ez dut ikusi, momentuz, así que está que igual DLC-en batean gero ateratzen dute Fuji ingurura.
Baino ikusten zen iruditzen bai bada Fuji ingurutik, baina bertara larri hurbildu barik hor kabagutziko da hortik das, baina
mendira bentzat ezin zera igo.
Bai badirudi
mapa handik
espadu gaso eskabadora bat eta bendin batekin joan goraino ezin zagoan.
Bueno, a ver, Forza Horizon bostea Mexikokoan volkan batera igotzen zinean toterrenoakin, beraz.
Era Japonen igotzen ditu, eskabadorekin igotzen da, Fuji. Eta goian dauke bendin batxen eta horako mugidak.
A ver, eraikin baba dago goian. Hortaz...
Baiet, baina dago komuna eta korreo, o sea, posta bulegoa dago. Fuji puntan, esaten dut.
Ar, Japonia.
Ez dakitzen da, egual derantza begire, nora joltzen da. Hori, ibinitzen begire, baina ondino dozt pien iragarri, filtresan mapa bat, eta... Eta gertze zen, ba, Tokio inguruek, eta hori, apurote iparalderantza.
Beranduen, maiatzak emeretzisen jakingo dugu, lander.
Hori da. Horro nia danok egin pasera, da apurotera. Ba, fortza hori, atxin izten dugu, eta maiatzaren ogota batin izteneko dan beste bideo joku baten gana jotzen dugu, kasunetan, Nintendona. Nintendok Yoshi and the Mysterious Book kaleratuko dugu Switch 2 kontsolan esklusiboki. Ea, epatu izin dugu lirratza joan, ez? Yoshin... Gainerako abentura moduen, ba, bidimentzinoko plataforma joku bat izango da, baina, ba, mekanik aldetik, bere zetasunekaz, bere zaugarrezekaz, kasunetan, ba, ize puzle bideo joku bat bilakatute. Entziklopedia magiko baten barrenatu gara, bere horri aldietan, eta bertako animali eta landare bitxizek aztertzen ibiko gara josigaz batera. Itzaki bakoitzan abilezizek ikertuko eta hori inguruko erronkak aurkituko duguz. Eta, ba, izaki horrek geroztak ezagoa aztertute, puntoak edo izarrak lortuko duguz, eta entziklopediako horri alde gehiago desblokiko duguz. Atal estetiko oso berezizideko, moten dugu, hori ikertze puntu horrek, ez, mekanika horrek, hori zingo da ardatza, eta hor duen pentsetan jarreko dozku, ba, inguruneko ezaugarri edo baliabide ezberdinek erabiltzera, eramango gaitzu, ba, izaki horrekaz elkarrara egiteko, ba, igual, jaten emongo dutxagu, edo zutan piztuko duguz, edo uretan, ez, bustingo duguz, alako guzek, eta horren arabera, ba, ekintza desberdinik ingo dabez izaki honek, edo josin gane egonko duguz, eta alako guzek, ez. Eta orduen, ba, joango gara mailako gune desberdin desblokietan, edo aurrera etzen besteri parik, eta horren inguruen ibilko da bideo jokue. Egiz da, josin jokuek, bentset, lehenengotik ona, nahiko bigarren mailakoak izan dizela, egon dire joku hobiek, eskaz hauek, baina oingo honetan emoten dugu garrantzitsu keizago emondo txila, do bentset, zitzasin hori irudipen hori emote osten Nintendok, marketing aldetik beba dabiz kainatxo emoten. Osakeia emoten dugu, bari, ume txiki zentxako, ez, etxeko txiki zentxako aventura proposa izango dala, eta Nintendon printzipioz, ba, maiatzeko joku handizia izango da, Josian de Mysterious Book.
Oso berezia da, oiko Josin jolazetako ez du maten. Uste da horroko erretzei baten honetik itziten eginean esan nula gogoratzen zila zenbait ez da, mekanika gauzia, estilo aldetik garaibeteko raimana, baina orain kontuatzen nahi nez baitare gogoratzen ditela zenbait pintatuta duen estiloa, akuarelakin pintatutakoa estiloa maten du, eta hori braiza gogoratzen ditu.
Bai.
Hortaz, estilo artistiko hori...
Baina egiten hori esan bezin gala.
Bai, bentsetan ikusten da, Nintendo Josi gaz asmatu edo ez, baina bentset beti saiatzen da estetika eta mekanika barrezek sartzen, hori be gora ipatzeko dala bentset zentxu baten, osak egin gondetan asmatzen da. Bai.
Eskertzeko da eukitzia ez, gauza desberdinak eta gero batzuk izango die masiboagoak, baina beti eukitzia ez, eskaintza zabala eta desberdina ba, laguntzen dute. Batez bedanian, ez, esklusiboekin, esklusibotan oinarritzen da nolako konsola bat.
Kana ideieneko proposatzen, jo, Josin historizetan beti egon dire. Osa, Marion Unibertsuan, ba, izaki da txaipilloa dauz, bai, Josik berez, bere jokuetan, badeko katalogo zabala, ez? Eta horrek hartun da, ez? Gero beste batzuk barrezik hartun da. Baina hori, basagutzeko, buelta bat emoteko, hori beideia politxe da horrek horrean.
Ondo. Oso ondo, eta, bueno, ez dakit, esan dozue, umientzat, etxeko txikientzat aproposa, hau ez dakit ze puntutaren izango dan aproposa, datorrena, ze alde bateti badauka, ez? Ze, igual, movida infantil bat, baina gero ez da hain argia. Kasu honetan, DC argitzaletxean eskutik, ba, saldu niluna The Dark Knight edo Batman, ez? Dokogu Lego bideojoko batean, hau da, Lego Batman Legacy of the Dark Knight. Eta hau etorriko da, maiatzaren 22an, TT Games eta Warner Bros. Gamesen eskutik, PC, PlayStation 5 eta Xbox Series-etara. Eta, ba, Batmanen gehien, bueno, Batmanen klipin ezagun batzuen arteko nahasketa da, ez? Ba, azkenengoa itxuria danez ez, baina Christopher Nolanen trilogia marabillosa hura, eta gero Tim Burtonen klasikazoa, horren pelikuletan ikusitako pertsonai eta girotzeak agertuko die, beste batzuk beste. Eta, kasu honetan, ba, hasiko da hasieratik ez, ba, Bruce Wayneen astapenetatik, Batman bezala, eta blokez osatutako ba, erronka batzuk egongo die. Denetariko superbilauak eta arerioak izango ditugu, eta hori, ez da bakarrik arituko, ze egongo die Robin, Batgirl, Nightwing, dala Robin izan dako Dick Grayson, ez? Klasiko hau. Eta, bueno, ba, Gothamen legoekin eta ba, justizia egiteko gogoekin. Egia da, niretzat, Lego jokuak diela gauza bat, dauzkat, hor pila bat, nahi sekula ibili, eta tensio handia moten dozte, itxura oso oso neukitzen dabe. Nahi animatu asko sartzera, baina, jode, ikusten duzu trailer gabe, eta beti oso txukun eginda egoten die. Ez dakit zuek esperientzia dokazuen honekin.
Baina ibitzen hau Lego nahen bat jokuten. Igual, oso hori parteta ez, baina bat ez behi filminetan ez. Eraztunen jaunan adibidez oso nola. Osa, arritxu itxez haitxu beretan ze pututara ino hartu bien ez. Bai filmeko kokalekuek zelan sortu bien mapa osoa. Osa, dire joku tontoak zentzu baten, baina atzetik lan handiz edekie oso zan jute dauz. Kooperatiboa gaz, jente piloa, erakartzi, errapatzi elortzen dabe. Eta apurbet horingo dabe Lego batan honegaz ez. Ez da lehenengo Batmanen Lego joku, usto berez, hiru egon zirela aldez aurretik, gero, bueno, horre, DC-ko ez, Liga de la Justicia da honen artien, be, nastiek egin edeko deki ez Batman egaz. Baina, bueno, topeko egune da, mundu irekiko aventura bat, nahiko harri garriz emoten badego, be, Lego kaspalditzik etxen dabeen gauza bada, Gotham bertan, ba, zerkatuko dugu, bai Batmobile egonda, bai Batmanen gadget ezberdinekaz, Eta hori, ba, misiñoak betetzen edo mundu irekizen ba, erronkatxuek eta minijokuetan ba, parte hartzen, bazken nien, moten dugu, nahiko joku osoengo da bera, landuet, dinoten moduen. Hor, irudizetan ikusten dugune gozan badibidez, oso politxe da horrek horrien, oso ondoen jedau. Eta ingo honetan, emoten dugu ganera, Batman Arkham Knighten borrokak eitziko da bezala. Hau da, hor, konboak, ez, kontraarazoak, hor ikusten dugu zelan, ba, kopia bat azken finien. Baina Batmanik esango neke azken urte luzietan bideojoko munduen borroka horra gaitxekin dela esagune, gero hainbatek eta hainbatek kopizien dutxi ez, orduen legoak be gauza bera itxi gakoa izango da, eh? Kasu notan be barri kooperatiboa deko, mutu jokara izideko, osak etxeko txikiz ikas batera jokatzeko, ez da igual, estetik aldetik, ez da norren aproposa igual unmi etxat, bai izango da, eh? Gero txantxak eta borromak beti gongo dere hor, lego Batmanen filmi ebedeko uortik, Baina, nik uste dute Batmanen barneratzeko edo barriro bueltetako apropos esengo dala.
Bueno, laster, maiatzak hogeitabi, eta listo, nik igual urrengo era pasatu beharko ba.
Bai, eta kasegasi, ia maitziko estrainaldi handia, 007 agentearen bideojokoa izango deu, 007 First Light izena duna, James Bonden jolasa, eta bueno, aipatu izan dugu beste irratxe batzutan, Hitman sagaren atzean dauden IOI estudioa dagola jolasonen atzean. Azken finean ekarriko gaitu ba, James Bonden astapenetara, ba, MI6 espioitza agentzian sartzen den edo asira puntu horietara. Eta ba, pixkat azken urteetako, ba, James Bonden bijoko handienetakoa dela esan dezakegu, akziozko jolasa da, baina noski garatzeiak az IOI Studios izan nikatzean, nabaritzen da alako Hitman, azken Hitmanek izan duten puntu hori badaukala, hau da, misio berdina egin dezakegula askotan era ezberdinera, edo infiltratu gaitezkela ezberdinera, eta ba, hori importantea izango ala ingurunea esploratzea, isil gordeka ibiltzea, mozorroak ibiltzea, enbat gatxetera izan ditzazkena James Bonden unibertsuan daudenak. Eta, ba guzti hori izango da, baina bai, esan dut emezela akziozko jolasa da, eta ero ikusi izan ditugu trailerretan, ba, tiroak, alako esplosio izugarriak, eta, ba, bueno, James Bonden pelikula baten falta berrez dianak, ez? Grafikoki bere momentuan esan genuen bastante ondo daola. Igual ez grafikoki oso fotorealista elako baizik da munduan detaile pila bat zaudelako. Eta berez, aber joko oso itxura ona dauka. Nik uste bazala garaia James Bond pertsoneak eskatzen duen horrelako maideako jolas bat egiteko. Eta ikusi beharko dugu, ea nola moldatzen dian. Estudio hau, esan duten bezala, Hitman azken urteetako modu joko konkretu oso batera egitera ohituta daude. Eta, bueno, orain pixkat behaien konfort gune horretatik atera behar dira. Mantenduz gauza batzuk, baina, bueno, ja pertsonaia Hitman, baina famatago den batekin, eta pixkat akzio puntu hori sartuz. Beraz, itxura hona bentsa dauka.
Bai, guzti diatena da, zelan, buelte dizen, bueno, da zelan aurkeztu dozkuen, James Bond barri bet, ez? Eates horren beste guztetan jatorri historizioak, hau esaleke apure James Bond Origins bat ala, ez da, zentsu baten, bere lehenengo misiñoak eta bar. Eta olakoak askotan, eates guztetan, baina, karo, James Bonden kirotxi edo filmien ibilbidi ikusitxe, ba, zelan, aktorez aldatzen doazen, eta beresta esaten, ez da dirazten argitarri James Bond barri betala, baina askotan horren hartu bihar duzu gitzu gora bera, edo berzino barrizek alternatiboa dira. Ba, bueno, joku baterako nik uste nahiko proposadala hartu da ben, erabakize, eta lehenengo mitzin horre jokatzi ez, zelan ikesten zoa zen, ba, bere arrasokuko deuzte hori dena. Hori horre asmatu indabela iruditzeatek, egukusi biharko dugu, baina printzipioz ideia ona da. Asko guzti jaten da, eurreko baten ikusten eban, uste da azkeneko trailerra argitartu da bena, edo, eta sartu da ben mekanika bat, bluffing, ez, apurbete, hau bero edo asmakerizitan ibiltziena, oso James Bond ez da, beteko zu barra bat, karretan doana ustute kintxak eitzen. Eta igual arrapetan pasa itxue edo, aldozune da, ba, igual esan, bai, naz, zerbitzari bet, edo, ez, olako guzurren bat bota, eta barra hori ondo karreta bat zu, ba, sinestu ingo txue, bueno, igual, ez, depende, ez, nori sartxo txasun iruzur hori, edo, gara, agente bateri, edo olako elitesko, ez, pertsonaia bateri ba ezin dutazu iruzurri sartu, baina beste zerbitzari batzuri edo beste pertsona batzuri bai, orduen naiz eranki sartun, ez Hitmanen begote ziren aukera gaburuete hortik urtetako arazoetatik aurrera itzeko, bai ez bonen kasuen da iruzurra itzi, ez? Eta azken nien Hitmanetzako perfecto da, asmatuen da zentzu horretan. Baina bai, ja, oreka hori zelan mantentzen da ben, azken finien dauz tiroketak akzinozko estena oso ikusgarrizek, baina aldi berien izilgordekako atalak, mapa irekizek prinsipioz Hitmanen garen oso, oso handizek ziren, eta ez dakit jesbonen ze puntutera nio duko dizen, baina ja, oreka hori zelan mantentzen da ben, ba, bat ez be, bonden joku sarran egitura edo, ez, hori mantentzeko.
Bai, nik uste dut, hemen importanti esango dela, zuk esaten duzuna. O sea, Hitmanen igual baseuan, ez? Izan leike bat omaten egin dabela denbora guztien tiroka konpontzia dana, bueno. Edo, ez, logikoago izango esana, dana isilgordian eta kistone, ez, trampak eta danetik montauta. Hemen igual, James Bond izan da, bai eskatuko dago oreka hori, eta oreka hori ez izatea oso forzatua, ez? Hau da, emotia aukera, beste bi puntako gauzak egiteko, baina natural, eran natural batean eukitzia ba, danetarik, ez? Akziozko momentu batzuk, eta gero, ba, baita, ba hori, ez? Ba, kontuz, zerbait lapurtu bihar izatea tentsio guztiakin, eta behar nola eruaten da, nire ustez neurria izango da oso klabia, ez? Jokuaren emaitza konsideratzeko ona erotxarra da.
Bai, lehenengo iritsizik hasi gara entzuten, ze eduki sortzaileek eta kastaritze probe dabe. Da, danetarik entzun dugu, batzun aldetik oso ondo dauela, beste batxure iaki horren beste guzte, orduen, ja, denpori gazbe zelan geratzen da, suposatxe dute. Sakon probe biherko dala, bere aukera dana kondo zagotu, dinosun oreka hori jaslan implemente dabe. Eta ia, baina, prinsipioz, oso txura ona, aspaldiko partez jesbonden joku barri bet jaso bari gabizela, aro baten edo, ez, belaunaldi batzuetan oso oso mitikoa ziren, tiro jokurik onen anartin aurkitzen ziren jesbondak, osak ia maila horretara buelte tiro hartzen dabe. Eta bueno, maiatxagaz bukatzeko, bai epatu, hor gure artikuluan beste hainbat joko aipatu duguz, baina gezenak aurreti asko sarbidiek dizelako. Death as Disco dekogu adibidez, dala eurreko baten irtsaireko karri genduen borroka eta ritmo jokue, aurreti asko sarbidien estreneko da berez maitzarsik eran, okar espana bilen bostien, osa ia berez bizer bertan jasoko dugu pezerako. Horretaz gain, bebaiko dugu Deep Rock Galactic-en Rockcore, dala Deep Rock Galactic, ezagutzen modu zuen, berez da Extraction Shooter moduko bat, kooperatiboan ibiltzekoa, ipo txestralerutar batzuk kontrolatzen duguzena. Eta arrakasta nahiko txu lortu hostien, Ghost Ship-ek tiro jokuetara bideratutako spin-off moduko bat estrenedeu Rockcore honegaz. Maiatzan 20en estreneko da pezerako, eta hori ze tiro jokuek, rock-like elementuek, ba, tanetari batuko dugu, berez oso itxurona dekon tiro joku bet eratzeko. Horregaz batera maitzaren 20en bebai jasoko dugu Thick as Thieves, eurreko baten aipatu genuen beste jokutako bat, dala Warren Spector Deus Ex originalan sortzaileen lapur eta bideo jokue. Berez petxetan genuen joku oso astreneko zela maiatzaren 20 honetan, baina ez da holan izango, iragarri da baina gaitzik, lehenengo misiño bat baino ez da be kaleratuko, berez bukatute dauela misiño hori, elementu danak sartute deko zela, baina helburu da zerbitzu jokuen moduen ba, lapurta kooperatibo joku hau elikatzen eta azten jarraitzie. Osak egia zelan datorren, hori bai. Prezio murriztuen esterretan da, usto, 5 euroetan erosileikela, zikastif, zazik, prinsipioz.
5 euroetan?
Jose Merkio, ez?
Bai, bai. Orduen egia zelako ez tamaino dimetxinua deko zen, karo,
bai.
Ez dakigu oso ondo ze puntaraino landu da, ben zelako misiñoa dan aurkeztuko dozkuena, orduen egia zelan datorren.
Suposatzen da behin baino gehiagotan jolaztu leikela, ez?
Hori da, bai, azken da,
eta...
suposatxot, bai, suposatxot eskainiko dezkula mapa handi bet, eta gero lapurreta edo altxor desberdini, ba, Hitmanen antxeran, ez, esango dugu, zentsu batean.
Oso kontutan izateko joko bat, orduan, ez?
Bai, bai, asmatzen bada ben.
Esaten dut,
bai, asmatzen bada ben, oso ondo torko da joku bat izango da.
Eta, desde luego, prezio batik oso atraktiboa da, ze normal, aurrezko zarbidean dauden jolasak, ba, 20 euron ateratzen dira, 40 euro gero balio izango dutena, normalen erdi prezioan ateratzen da. Baina bost oso merkeri dutzen zait, eta gira, 5 euro dira, apustu ailezketzuna jolazoneatik, tero, ba, jolazona izaten amaitzen badu, ba, daukazu 5 euro batik jolazon bat. Estimiko ofertatan erosten duzun horietakoa bezala.
Hori da, hori da. Bai, ni pentsatzen aban hori ze postura batik izango zela lehenengo misioa, baina gero bilintzen irakurtzen, da ez, osea, joku osoa, ez dakiko ze puntutara ino jungo izen geuzak eitzen, baina postura balizoko da bezala, lehenengo gunetan mintzet, gero suposatzeot presizo aregatuko da bela denporigaz. Eta bukatzeko, maitzaren nogota bostien, Paralives deitzen daan, bizitza simulazio bideojoku nahiko interesgarri bat jasoko dugu. Berez, ba hori, ez da Sims estiloko bideojoku baten aurrin gauz, oso estetika berez izegaz, bari, gure familizek, gure pertsonaizek kudeatxera eramango gaitxu, mea aldi berien, ba, etxiek eraikitzen, diseinetan apaintzen, ibilko gara, bat puntu zero bertsinoa bi urte barru kaleratzi espero dabe egilek, baina egiz eta, ba, justo joku estilo honetan, ba, aurritezko sarbidie oso erakargarrez edala, bari, dukizek eitzen jarraitxie, kanera iragarri dabe, komunitate gaz batera modantzako euskarri ze begeitzuko da bela. Osak itxura batien behintzet, Sims frankizi erraldoiri jarbetien aurre egiten datorren joku izango da Paralives.
Ba, behiraz naukan entzun da jolaz hau. Behiratuko, et. Zeurezkiz dut erosiko, baina kurioz egiten zait, ze infoi ere aterazan, Simsen antzerako ezana, eta honegatik ez dut ezarrentzun. Eta,
ba, aspalditzik, agertze zanen, nik uste eta guz hartu da bela inoz indi aurkezpenen baten, edo beste nik ezagutzen egon aspalditzik, eta horre bildire bueltaka ba, joku egaratzen, eta bueno, ia aurretiesko sarbidea honek ganorazko edukizedeko zen. Berez, aurkezpenan eko politxe da, estetik guzti da, eta egiz esan, eta ia esmatzen da ben.
Ba, ikusi barko.
Ba, berez, ea. Eta bueno, hori da, erosi aurretik, igual, Thick of Thieves bai, boste eurota, baina... Beste gauza guztiak aguanta buskat, ze azkenian, ez, Valve taldiak Steam Controller agintiaren kaleratze data iragarri dau, eta gure kasuan, hemen irratsaioan zuzenean garenon kasuan, ba, gaur argitaratuko omen da, Steam Hardware sorta berrixan gaiua, eta, bueno, ba, kontrolatzaile mando hau, maiatzaren lauan, ez, estrenatzen da, horregaitik. Eta nahuen zuten zabizenean, ziurrenik, ja... eskuragarri izango duzu. Eta, bueno, presioa be baiestatu da, Landerrek ondo komentatu zuzkun bezala €89 merkaturatuko da. Eta Steam plataforman bertan erosteko aukera izango dugu. Ez da, ez beste saltoki fisikoetan, ez digitaletan aukitzerik izango, bentsat, ez bada bigarren eskukoa eta aurrera pentsatzen dut. Zer esanik ez, ba, bueno, gaiua oso txukuna da, premium gaiua da lagarri geratzen da, bai, artikuluan, zein bertan dagoen bideoan, eta Steamen sartzen baldin bazate be, ikusiko duzu, ez? Gaiari buruzko informazio pila bat, eta, bueno, badauzka, ez? Betiko belaunaldi berriko palanka magnetikoak, hainbestetan, ez? Bestelako mandotan jendia aldatzen ibiltzen dana. Azala da, driftinga eta dana asko, txikitzen dana asko, kalitate handiko vibrazioa, grip sense... gireskopioa, ez, eusten daben olako ba, teknologia bat, trackpadak dauzkabe bai, ba, betikoak Steam Decka daukanak azkenean ezagutzen da, mando hau, baina faltagatzu pantaila, ez da. Atzaldeko botoi gehigarriak baita, eta gero, bueno, ba, funtzio geixau be, ba, omen dauzka. Eta niri gustau jat baita, bereziki, bale, kontrolek puk transmisore bat erabiltzen da bela konexio egiteko aparatuakin, baina gainera gero, ba, kargatzeko be, katxarro rebalio da bela, ez? Orduan, bueno, erosoa izan leike. Claro, eta esan behar da, alata, hori da, esan behar da, pukaren gain, badaukala kableetik, ero bluetoothetik konektatzeko gaitasuna. Baina horrek emoten dutzuna erosotasun bat, ez? Bai, kargatzerako orduan, eta erabiltzerako orduan.
Bai, eta puke bera, mando gazbatera dator hori behar batu beharra lasta. Azarritzen olako gauzek aparte eros behar dire, eta olako gauzek, ez, hau, mando gazbator, konexinio kalitate ona agintzen dabe, balfetik, lau mando batera konekteko aukerie, batien, orduen, prinsipioz
mando. Fina, hori da. Bueno, eta Steam Input funtzionalitatearekin, ba, konfigurazioa betiko bezala, nahi bezala aldatzeko, zein partekatzeko aukera izango dugu, orduan, bueno, ba, azkenean bakoitzaren gustora ipintzeko aukera egongo da. Funtzionamentuakin, bueno, jarraituz, Steam Controllerak ba, badauka muga bat, ez? Eta Steam ekosistemarekin bakarri funtzionatuko omen dau. Ez? Ni pentsatzen dut gero jendiak ingo da bela zerbait, ez?
Ja, zer gongo da, bai.
Baina, hasiera batean, Steam ekosistema. Steam ekosistemak zesaten nahi dago. Steamen barruan bakarrik ibiliko dala, o PC-an orokorrean be mugitu izango dugula.
Aipatzen da mugikorretan be bai, baina mugikorretan ulertzio Steam aplikazioa instaleta. Olako oso zer. Ez da laurren besterako mugi, ez? Baina liberien...
Ja, ezin dozu kontsola batean, ez? Adibidez, entxufatu.
Hori dago, zian, bai. Claro, lotu bier oso Steameko konture. Steamen aldo oso gehitxu kanpoko jokuek. Justo, Game Passan lio bat izeldeke batxotan, baina bueno. Eta hortik erabilerko zendun Steam kontrola erragaz. Hori da azkenien muga hori, ez? Trastietara eruten zaitxu, bai ala bai.
Ja. Bueno, ba, jaso dago, ez? Merkaturatze data hori, baina ez dakiguna da benetan zain garena, ez? Steam Machine eta Steam Frame gailuekin segretatzen dan, ze prinsipio ez autana batera iritsi behar zan, ez da? Baina, bueno, Valveko hardware engineeriak Steve Cardinalik esan dago, ez? Poligon agerkari bati indotza deklarazioa eta esan dutza, ba, Steam controllerak ez dauka erramik, orduan, prinsipioz ez dauka bestiak eukidoen arazo guzti hori, ez? Pentsatzen da baita, gerrak eta hormuzeko blokeoak eta danak be, azkenean garraioan eta danetan eragiten dau, baina ramarena egondan krisiak, ba, badakigu, ez, ze puntutaraino astoratuko zaban merkatuan kontu hau. Eta batez ere, matxin eta frameetan ia zer gertatuko dan, ez? Hori da, gure ez jakintasunik ondixena.
Atzera botatzen hauna da, mandoa ez hainbeste prezioa, ze mando premium bat izan da prezioa goke erutzen zait. Ez dara ez zait irutzen, bai, pixkatatzera botakotu hona Game Passek daukan arazo hori, ze azken finean, jolaz asko hiltzen ditut Game Passekoak, eta hortaz, badiz, Forza Horizon lehenu aipatuetena ezin izango nuke ibili adiz mando honekin, a priori. Gena atzera botatzen hauna da, botoi gehiagir irutzen zaizki, eta mandoa da, mandoa normala izaten bada, erdikoa zerbait karratu, eta erobi adarrateratzea, hau kasi-kasi karratu gutz bat da. Karo, trackpadak bere xarma hauka, baina ez bat ere trackpad zalea. Hortaz, niretzat sobratu iten dute.
Nik baden ditu, marabila dela. Steam dekan probe hostien.
Steam kontrolera atzean dauzkat, Eta originala hauka.
Ez, Perez, karo, supetze dozu trapa da zerratako dire, esaguen moduen erabiltzeko, besteri pari. Ez da horretarako. Hor gero Steam inputegaz, zenbat menu, bigarren mailako menu, zenbat gauzaldizin sartun, menu radialak eta lakoak. Osa, da zoratzekoa. Eta berez da olakoak az erabiltzeko, ez bakarrik saguen funtzioa betetako. Baina, karo, saltzien bier da, jokue presten bierri horretarako, Steam inputegaz, hor beste mundu bezabaltzen da.
Karo, nahi bilitan hau Steam controller originala, lehenengoan, arekide bat zaukan, trackpad moduko bat.
Bai.
Ez dakit, ez nahiz nindun konbentzitzen.
Baina, eske, trackpad horrek entzen dutuna da eskubiko joystika.
Ja.
Eta hori potentia esan lehik, Osa, nahi be faltan botatzen dut.
Bueno, baina eskubiko joystika baukazu, mandoan. Osa, handi analogikoa baukazu.
Claro, dino Damianek Steam controller originalek.
Controller zaharrean,
Ah, zaharrean, bai, zaharrean kentzen zuen eta niretzatu
bituta.
Claro,
hori.
Hemen ez bia dauzkatzu.
Hemen seguramente ikusi izatu dut. Steam DK da super erosua, ergonomikoa. Gertatzen dara daukala, oso astuna dala, pixu asko dauka. Eta azkenean eukitzeko segunze posturatan, ba, zaiago egiten da. Kasu honetan, mando honek pixatzen da beste mandoen antzera, 180 grams. Erosua izango da zentzertan. Eta egia da trapadak, ez baditzu zerabiltzen, astu iten zala haiekin, Ia joystiketara iristeko arazorik dagoen edo, ez? Baina pentsatzen dute nahiko, osea, estandarizauta eta oso kontutan edukiko zebela. Egia da, Valve azkenaldian olako gauzetan kristonetako kontu edukitzen dabil, ez? Ondo egiteko eta ergonomia bentzat pila basaintzen dago, así que zentzu hortan ez dut arazorik ikusten, eta gero lan dejek esan da bena. Oitzutzen baldin basa prestatzera, menu radialak eta hori konfiguratzera, ba, igual incluso hobeto, ez? Eta gero begiratuta pixkat, zuk esan dozun aritz premium mandoen presioak eta, jo, ba, Xbox Elite Series bian manduak ustot, egun da berro gehieta mare, egun da, ez? 80 euros baliotzen da, bela?
Ba, ez dut ofizialki berreun dizela, gero, karo, presio horretara ez da bezaltzen ingilaz.
PlayStationekoa berreun, usto, bai. Razerren hame berreun, dauka bat olakoa. Dare beste batzu be, ba, danak 80 euros bitartean, diena gainera, irugarrenen manduak. Esaten dut.
Eta horren horren jamarik, Joy-Conak bizek erosizkero barri, 80 euros dire, bai, osea, zangutxut.
Bai, esaten dut, ez dakize puntutara ino, karo, ez gare oitxuta pagatzera hori, hori egia da. Eta ez dut esaten egon biaganiko oitxuta, ez? Daren manduekin bega, oso marabillak indizke. Baina, ez dakit, hain presio txarra dan.
Hori da, da, hartunde, kontuten hartunde, premium edala. Ni berez, ez dut uste horra paseko nazilek, azkenien Xboxen mandoak sarritzen berrogei, inkluso geita mar eurotan erosilek, ez? Berapena kaseta. Orduen, dinoso, ostras, 1 euro, ez? Ezagutuko da solako mando bat erosteko. Baina gero, ba, emoten dugu gauzak zutin esunez, ez, Damian, ergonomia aldetik ondoen dagozela, premium ezaugarri pila dekizela, gero beste pausutxo bete monda, antzadan ez, konpontzeko eta bateriz aldatzeko dagoen errastasun asko monda, bez? Zentsu horretan oso ondo dagoela mandoa, hori bekontuen hartzeko oso zer dala, ez?
A ber, bai, ikusita ez, Steam Deckekin eta eukidaben zerbitzua, bezeruen dako eta jauzak apurtu dienean, inkluso gamerauntzian, ez, komentatu da, jendeak eukiditzu arazoak, alako batean brikeak du jako Steam Decka, bidali dabe, konpondu dutze, askotan gainera igual berria bialtzen dutze, ere beste bat eta hartzen dara zuria konpontzeko, olako gauza zaintzen ditu, eta horrean, erentzalde ondo etortze jakue, gauza bat erraza izatea soltatzeko, aldatzeko, eta konpontzeko. Osa, nik uste dut, nik uste dut bentzat borondatea bai izan bia dela hori. Ezkenean, erak ez die dedikaten hardware saltzera, baizik eta nahiko da konsolidatzia, ez? Azkenean eren marka, eren Steam Machine eta hori pixkat, eren, bai, eren plataforma hori, ez? Indartzeko. Hori da nik uste dutena, eta bentsat orain arte tiro guztiak orti joan die, gero auskalo, ez? Baina momentuz bentsat hori da, eta ez da ben maten, bez? Nire ustez joan dienik diru asko etaratzera mandotik.
Bai, zeleke.
Ez, esaten eban, gogoratu eren lehengo VR-ak eta zelako garestia ziren, ez? Nik uste dute etxebela uki besterik, intzeben hola, irten zan nahiko txukuna gara irako, baina garestia, eta hola balioko zeban. Karo, gero etxeban euki arrekastarik, orduan, kasu honetan ne ustez bai, saiatuko die pixka eta justatzen.
Bote gure nola lehenen patuten az, menu erradialak eta lako usakze. Igual, ez da rezagur hartzeko zelako aukera dekiz, zelako eskantzi dekien asaldu barik. Baina, adibidez, horren agaiotan azken finen, teklas keixa berabili bezetzen duguz, bai, ba, joku askotan, partidek azkar gordetako, azkar kargetako, solako guzek, edo emulagailuetan gauzak aldatzeko eta bar, eza menu erradialak eta olakoak horretarako aukerak emotu dutxu ez, zuk eserreko trackpadien atza jarri izkero, pantaian menu erradial bat agertzen da, eta hor, zuk sartu dozuzen aukerak agertzen dutxuz adibidez. Oza, olako gauzak egineko eskentiek ikurrek ondo jarritz eta olako gauzak az, oza, da, pasada bat, eta superenetan probe arte, oza, ez duzu imagini bezeitzen, hori dan agongo danik manduan.
Counter-Strike-en partidaz eran azkar erosteko, ez?
Adibidez, holako. Bai, oza, holakoak presteta dauz jenti gaitxik eta gero parte katotzen dauz konfigurazio horrek. Edo, sakatzen duzu botoi bat be 3 segundo eta konfigurazio aldatu itea txun momentuen, eta beste goza batzuk etxeko aukeri dukuzu azkarra. Oza, da, zorakeri bet eta ez duzu beretan betxetan, ze puntutraino erabiliken. Gero, betikoaz, beste joku batzuk azken finen, jokuzarrak, edo ez tekie mando antzako euskarririk, edo zuzenien zaguogaz jokatzeko pentseta dauz. Steamen mandoak horretarako laguntzi boto dutxu bebai. Ba, dibidez, nik pasen eban Max Payne originala, trackpadakaz, ze karo, berez ez teko mando antzako euskarririk, eta trackpadakaz nahiko ondo jokatu leke. Olako geuzak, olako atik irekitzen deuz, bat ez be PC-erako bideojoku entzat, ez? Orduen, zentsu horretan oso ondoz.
Mando, eta, bueno, Damian zuke bai baukazutela, botoiak eta bastante konfigurableak izanik makroak sartu alizaten dira.
Bai.
Zizke jolaz askotan makroak sartzen ez dizkitzute uzten berez.
Baina hori edo zein mando gaz, ez da zin bier Steamekoa. Berez Xboxeko mando edo PlayStationeko mando agaz be Steamien poder sartu nezkero makroak sartzeko aukera dugu zu.
Amigo, ba.
Ez dut dela biltzen, eh? Baina, bueno, jendeak ulertzeko pixkan makroak eta ez dakit zuen jokotan hori da, baina tekla bat konfiguratzea, ba, hainbat gauza egiteko.
Hori da.
Hori izango zen.
Baina sekuentziatu itzazkezu, ba, lehengo...
Hori da.
Adiz, bide joko askotan egoten dena, rekargatzeko ematen diozunan FPS-ean, barra bat agertzen da, eta barran puntu konkretu bat egiten mazu, ba, rekarga azkarra egiten duzu. Olako gauza konfiguratu itzazkezu, zu botoi bat eman, eta beste guzti automatiko egiten dula.
Bai, edo borroka joku baten, mugimendu berezi bet, botoi bakarra egiten, olako gauzak, bai, aldirein.
Betxu, karo, bai, ez dira igual nik erabiltzen dituten gauza, baina...
Bai, eskatasun hori moto dutxu, eta hori, edo txorradak, ez, turbo botoie sartzi lotxi mando bateria adibidez, moto bateri, ba, nizerak, Star Foxen, eskara utiro itxeko, ba, aemoto dutxu, da, enpora guztetzen da biltiro itxe. Ba, loko guza simpli hauek be, eskaten dutxuz.
Ba, bai, ba, ez dakit, zuek zela labatzen zaituen, manduan kontu honek orduan, ikusten dugu aritz pixkatotz, baita, karo, zu bastante biltzeza Game Passakin.
Bai,
a ber,
eta ez dela bi mando hauzkat, ozera, Xboxekoa ondo da bilki, PlayStationeko ale danean ondo biltzen da.
Bai, bai.
Ez daukat irugarren baten beharrik momentuz.
Bai, bai. Gogoratu Laster etorri behar dela, ez? Esaten da behar dura donek Laster, ikusiko dugu zen badan Laster, berez, berez betetzen bada esan zebena, seguramente kainerako gombiako zan. Baina, bueno, urbil omen daude, realitate virtualeko kaskoak, eta baita estimatxena, eta, eta bueno, ikusteko irrikitan gare, ez? Gero egia da, nik esaten dutu, eta zerbait esaten baldin badabe, eta atzeratu behar baldin bada, ba, presioa zaintzeko edo, ba, logikoa ikusten du baita. Pena emango dut, baina, baina logikoa ikusten dut. Eta gero badare, ba, zurrumurruak esaten dabe, apirilaren amaikatik hogeita irura, balbek game consoles deitutako kargamentua jaso dituela, itxuri danez, ez? Baton batek ikusi gara baiten. Eta hori, ba, izkestak egu, ez? Dekak dien, ero matxinak, frameak, baina, bueno, ba, a ber, a ber.
Bai, flipeste horre, ez dakit estatu batutako ze horri aldetan, ez? Esportazina, importazinoan ala bertan agartzen, ba, balben, bueno, kargamentu honek heldu dizela, orduen ia zer da.
Tope.
Eta, bueno, ikusko dugu Steam Controllerra zer moduz, ikusko dugu ia besti ekeltzen dizen, ni bintzete, ikusko tanok ez, horren zen gabizela, así que, kogotxu edo zein informazio jasotzeko. Baina, albizte izegaz bukatzeko, ba, euskerazko jokuek azarratxuko dugu, ze oingo honetan bi aurkeztuko dugu, ez? Alde batetik, Room Battle izeneko bideo joku koloretsu alaize eta divertigarrize euskeratu dabe Peñat Ramos eta Etxiar Zorrakin, ba, gaimiratxoko kideek. Robot zurgagailuak, armak, pusikak eta kaosa ardatzeko bideo joku honek. Itxulpena ofizialki implementatu deu Dash Games talde katalanak. Eta, bueno, holan, horregaitzik, ba, joku erosi, bertako menure jo, betiko moduen, eta bertan euskeri topiko dugu beste hizkuntza guztizen artien. Jokalarizek edo makinak kontrolatutako zei robot ibilko dire gehienez, ba, Room Battle-en borroketan lehiatzen. Eta proposamena, ba, oso simplia da. Ikuspegi isometrikoan gidatuko dugu gure zurgagailua, eta bere aurrien, ba, arma bat, ba, arkatzak labanak, Kirbyn izar makia, egolik ez, erungo deu. Eta atzealdien, ba, arerioak edo gugeuk lertu biherko dugun pusiki egongo da. Orduen da burbet, ez, ba, estatu batu eta dekeltzi jakuzen battle bots robotan arte, borroka arteko, ez, ideia hori gitzi gora bera. Baina, ba, bueno, oso koloretsu, oso divertigarize, etxeko publiko orokor bateri zuzen dute da buena. Egizena orkespena nahiko politxe da, eta gemiz aldatik, begizetek sartzen da joku horretariko da. Eta orduen, ba, etxe bizitzetan, museoatan, jatetxitan, biziko duguz borrokak, eta toki bakoetxak, ba, bere elementuko deuz, altxarizekaz, lapikoakaz, artelanakaz, untxitzen ebiko gara, airin jaurtitxe, teleportatzeko gunik egongo dire, apuruetan etarik. Aipatu behar da oso kuriosoa iruditzi bate, aginte barik ibiltzeko aukeri dauela, hemen ibilgara, Steam Controlleraz gora eta bera, baina joku honetan, antzadanez, mugikorra konekta aldugu, QR batek, azuzta izan futxetan da ben, eta horregaz, ba, naiz eta aginterik ez eukin, ba, jokatzeko aukeriko dugu gure ukipen pantaila bidez, ez? Erabaki aproposa olako joku baterako, kontrolak simpliek dizela ikusitxe, ez? Asmatuin dabele usteot. Eta orduen, ba, sei jokalari batxie ez da horren gatza izengo. Hainbat joku mota agintzen duz bide jokuek, ba, denbora geizen bizitik irautie, arau moldatzaiekin jokatzie, edo mini jokuetan lehiatzie proposatzen de borrun batelek, ba, futbolien, lasterketatan, erritmo jokuetan ibilko gara bestien beste. Eta bideo joku berez martxoan estrenatu zen, sekularko balorazinak eskuratute, orduen, ondi euskeraz dauela eta egun eraketakaz, ondi nio gusagizago egitzi da bezala ikusitxe, ba, nahiko jokua proposa ordenagailuan erosteko eta lagunen artien ba, aukera bat emoteko.
Bai, bai, osea, party game olagotarako perfektua irutzen zait. Eta beti guk gamer gelakiten ditunean exito gutzeutela lauko jolas kooperatibo hauek, bueno, kooperatiboak eta baita ere elkarren aurka jokatzekoak, nik uste dut ondo funtzionatuko gula. Asi que eskerrik asko eta zorionak alde ontatik bai Beinat eta Itziarri, eta ero baita ere Dust Games Kataluniarri, baita ere, ofizial gizartzen.
Eta, bueno, galdetzen da berrekik ia estimen dagoan, eta ba, bai, bai, 7 eurotak dituan dago uste dute estimen. Hori, aukera txukuna izan leike. Lagunekin eta biltzeko.
Ba, zelantzari barik. Eta bigarren jokue, ondi merki hau da, zet doan erosi geinke, lortu geinke, Androidirako kasunetan. Retro Barn izendeko jokue deko guau. Berez, ba, espazizo ontzizek idatzi eta garabitatik menperatzi hartazteko zen jokue izen da. Thrust klasikoa edo Moag modernoagoa ba, inspirazio iturritxe eta zen deuz. Orduen, gure helburu izango da, ba, ontzizen propultsori kontrolatute, elmuga batera iriztie, bidien gure makinez untzitzie edo erregairi gabe geratzie saiestute. Berez, Bizkaidroid izena dekon, garatzei euskaldunek kaleratzen daben lehen jokue da, orduen izenak esaten daben moduen, ba, Android gaiutarako prestatu deu, Play Storyen topeko dugu. Eta bideojokuen argitalpenagaz, lehen misinoan bilduma bat aurkezten dozku. Kobazuloko eun erronka gainditzi izango da helburue. Lehen desafiak zelanez erratxuk izango dira, ez dugu inungo oztopori topeko, baina aurrera ginala ba, maien diseinu ebe korapiletzen joango da, geroz eta zabai horma elementu geza aurkituko duguz, eta ba, ukipen pantailegaz gure ontzisek idatzi ez da horren erraza izango. Izan dudan moduen debalde eskuratu leike, baina bizitzak agortzerakoan iragarkizek ikusi beharko duguz jokatzen jarraitzeko, hori zaiazteko legacy pack izeneko ordainpeko bertsio bat be argitaratu deu Bizkaidroidek, baina bueno, esan dugune, Play Storyen, doainik topeko dugu Retro Barn.
Lunar Lander bere garaiko, beste, usta atariko azala, ez? Holaza? Ba hori baina pixka potentea guaz, hemen ja, trajektoria luzeago dauzkatzu eta gauzaio mugitzen, baina, baina bai, polita. Pentsatzen lehenengo proiektua izango dela, ez, Lander? Bere?
Bai.
Ba, beira.
Bai, bai, nik uste dute, azken nioleko jokutxikizek behen abarmendu behartzela, garatzaileek euren esperimentu geitzen, euren probatxu geitzen. Eta kasu honetan nahiko politxo urten da, eh? Bentsete partida batxu bototeko eta, ez bat, ez betrenien garraio publikoan, oso ondo dau.
Bai, bai, bastante, bastante txukuna da, eta ematen dugu, ez, probatzeko.
Bai, bai.
Ba, zorionak Bizkaidroidi lehenengo jolasatik, eta eskara baitare, euskaraz ateratzeko hartutako kompromisoatik.
Hori da. Eta nik uste dut, bukatu dela, ez? Gure denbora aste honetan, nahiko errepaso politxa egin dugu, Steam Controller gabe oraindik ez da irten ordu honetan, baina gaur irtengo da, eta begira-begira jarretuko dugu, eta ia, ba, urrengo guretan zela doian asuntua. Eta besteri barik, ez? Datorren astian egongo gaberriz, eskerrik asko entzuten egosaten da noi, eta, bueno, datorren asterate zuek.
Hori da, horri txidoguz labur interesgarri batzuk gordeta, baina nik uste datorren astien be karriko duguzela.
Bai, ni bereziki gogoz lagana be, baina,
bai, bai.
Ale, ba, aio.
Onde bili. Aio.